God aften og velkommen til Den Historiske Brevkasse, podcasten, hvor historiske personer skriver ind for at få svar på deres dilemmaer fra et ekspertpanel. Som regel har vi en særlig gæst med, det har vi så ikke i dag, så det bliver et rent mandehold. Og i den anledning, så har vi faktisk fået et lytterspørgsmål. Det skulle være et af de første. Det er nemlig, hvorfor er alle jeres gæster mænd? Og ved I hvad? Det har jeg faktisk også spekuleret på. Fordi når vi har skrevet ud til historikere og podcaster, så har der været cirka lige så mange kvinder som mænd. Det er bare det, at mens mændene har en tendens til at sige ja til at smide, hvad end de har i hænderne, for at være med i et podcast, så har kvinderne mere at takke nej ved at sige, at de har travlt. Jeg har spurgt min egen kone om, hvordan det kan være, og hun siger, at kvinder i modsætning til mænd som regel kan finde ud af at prioritere deres tid. Jeg ved ikke, om det er det, det ligger bag, men jeg vil da lige sige, at vi faktisk får en historiker af hunkøn på podcastet lige om et par uger. Det har noget med dronninger at gøre, så I kan måske gætte, hvem det kunne være. Nå, men nok om det. Mit navn er Rasmus Wigman, jeg er jeres vært, og jeg er grundtvianer. Hvad med dig, Kåre?
Jamen, jeg er kantianer i dag.
Det lyder fornuftigt. Hvad med dig, Jacob?
Jeg er dekonstruktivist.
Det lyder sprængfarligt. Hvad med dig, Flemming?
Jamen, jeg er jo som så enig i lommefilosof og fantast.
Ja, altså, det skal der også være nogen, der er. Og ved du hvad, vi får brug for alle former for filosofer. Fra den yderste højre fløj til den blødeste venstre fløj for at løse nogle af de her dilemmaer. Og lad os bare kaste os direkte ud i det. Dilemma nummer 1. Kære brevkasse. Jeg er ny stabschef for forsvarsbundet i Gaga. Parenthes. Ekton, Gaza, Ashdod, Gat og Askalon. De fem konger har besluttet at annektere Ellerdalen som et led i en mere proaktiv forsvarspolitik over for Israel. Imidlertid er kampmoralen lav, da vores jernvåben er rustne, og stridsvognene ved at falde sammen. Jeg har en mistanke om, at de minimum 2% af BNP, der skal bruges på forsvar, er gået til nogens harem i stedet. Bare for at få et spot til skade, er blevet givet to uduelige adjudanter, kaldet Gol og Jat, som er farligere for mig, end fjenden er. Hvis bare jeg havde fået én kompetent mand, jeg kunne regne med, i stedet for de to tosser. Det er som taget direkte ud af Kafka, og han bliver først født om mange, mange år. Kort fortalt, jeg tør simpelthen ikke gå i kamp mod Israel med en så elendig udrustning og stab, men jeg bliver nødt til at finde på noget snart. Helst noget, hvor jeg undgår et fældslag. Alle idéer vil blive modtaget med stor taknemmelighed, og det er så ikke underskrevet.
Ja, men det kan jo godt være lidt svært. Jeg er jo ikke krigsherre, så hvis han spørger om deciderede råd til, hvordan han skal lave en krigstaktik.
Nej, men du er sådan en slags nihilist, det er næsten lige så godt.
jeg er ikke en helt vist der. Det er konstruktivist, det er noget andet.
Altså bare det, der er nogen, der siger Israel, ikke? Og så kommer jeg jo til at tænke på kroner og ører, og så bliver jeg nødt til at tænke på, at han bliver nok nødt til at have lidt hands-on på, hvad der sker i hans egen administrationsafdeling. Og de der 2%, der måske han lige skulle sætte den op til 5%, og så skulle han selv have hands-on på det, og så skulle han bruge det til at bestikke de der israeletter. De har jo hørt, de er ret glade for penge. Så jeg tænker, det er vejen ud af det der. Hvis han vil undgå krig, så kan han jo prøve at se, om han kan købe sig ud af det.
Okay, så du siger bestikkelse, simpelthen.
Ja, det kan du kalde. Du kan kalde det gæstgiveri og gaver. Det kan du jo kalde det.
Okay, så hvis vi er lidt mindre direkte. Hvad tænker I andre om Kåres strategi her?
Altså de der 2%, altså jeg synes også, det er jo, og så sætte det op til 5%, ikke? Det er jo rigtig, rigtig mange penge. Altså jeg tænker, hvis man i stedet for kunne låne penge, ikke, og så kunne man, hyre nogen, som har god erfaring med at slås, og så købe en her, og så skal jeg ikke bruge længe. Altså, det der Israel der, det kan jo køres flat på. Altså hvor stort er det? Altså er det Lolland eller sådan noget, vi taler om? Ikke? Altså det kan jo køres flat på ingen tid. Det kræver ikke, der er nogen vanvittigt store her. Det mener jeg jo, han kunne gøre, ikke? Men altså alternativt, så kunne han jo også bare sætte sig sammen med fjenden og sidde og snakke, og så kunne de måske tage sådan et spil, ja, hvad man nu har af spil, ikke? Så siger han, nu i stedet for at slå en masse folk ihjel, så sidder vi her og spiller og hygger os med vin, eller hvad kan man få dernede? Det kunne jeg forestille.
Okay, så Kåre, han foreslår bestikkelse, Flemming, han siger brætspil og kaffemik, og, og Jakob...
Jeg siger, man skal passe meget på med den der kaffe der, fordi jeg har hørt, at de er små og kaster med sten, og det gør lige vist også, mens man drikker kaffe, så lad være med det. Jeg tror, det er rigtigt, at man skal slå sig ind på at lave den krig, fordi den kommer man ikke udenom. Og jeg tror også, den der med at skaffe en her er også god at skaffe pengene. Den der med 5%, det ved vi godt, hvordan den ender. Altså, du beslutter, 5% skal gå til militæret. Og så lige pludselig, så går det til alt muligt andet, og man ved egentlig ikke rigtigt, hvad man skal bruge de der 5% til, og så kører man alt muligt mystisk. Jeg tror, det er meget bedre, at han tager en beslutning om, hvad det er, han vil, og så skal han lave om på den der strategi med, at han er lederen, han går forrest, han er lederen, han går bagerst, og så har han hæren foran sig. Sådan, så hvis det går helt galt, fordi han jo godt kan se, at det er problematisk med den krig, han står overfor, så går det i hvert fald ikke ud over ham.
Okay, så du siger...
Lige ud af det konstruktivisme.
så du tænker... Hvis han lige tænker på sin egen overlevelse først.
Det ved jeg ikke, om han skal, men det virker jo som det er det, der er hans problem, kan man sige. Ikke?
I kunne nok ikke være mere uenige her, altså når vi sådan går fra at undgå krig over til at opruste, eller i hvert fald lige gentænke strategien, så er vi ikke sådan fuldstændig enige. Jeg bliver dog lige nødt til at indskyde. Han er blevet indsat som stabschef. Det vil sige, han er ikke militær diktator. Han er udpeget, altså det er en politisk udpegelse, så er det ikke ham, der bestemmer budgettet. Altså er I andre enige med Jakob om, at det er for høje udgifterne, det bare vil føre til mere spild?
Jeg vil jo tro, at hvis vi tager en nutidig pendant, det er, at amerikanerne har jo det største militære budget nogensinde, og de holder jo et eller andet sted verden i et jerngreb. Og det er til trods for, at de er en forholdsvis lille del af jordens befolkning. Ikke, altså, og englænderne gjorde det samme, så jeg tror jo, det er et spørgsmål om et eller andet sted, hvem man kan købe sig. Altså, jeg siger jo ikke, at man skal bruge de 5% på at købe våben. Jeg siger, at man skal bruge de 5% på at købe venner.
Okay.
Ja, det er selvfølgelig en anden slags kasse. Det er jo selvfølgelig en anden mulighed.
Jamen, nej, men altså, det er det samme som, det er det samme som at tro, det, altså, at vi har forskellige kasser. Ikke? Altså, Danmark er det samme firma. Og den her koalition af ledere, som han er blevet udpeget af, er jo også en samlet enhed. Altså pengene kommer jo et eller andet sted fra den samme.
Men det skal igennem det her politiske system, før pengene bliver fordelt. Så,
ja,
så
og det er jo så der,
hvor... Jeg kan sige, det er en stor bunke penge.
Det er det, han har 5 chefer. Han har ikke én chef. Han har 5 chefer. Det er en eller anden... Altså, de kalder det en forsvarsforbund, eller koalition, måske en koalition.
Helt ærligt, skulle han ikke finde sig et andet job med 5 chefer? Det går da aldrig godt.
Det går aldrig godt, det der.
Selv en af cheferne er han, ikke? Så er han selv den sjæl, eller hvordan?
Nej, han er udpeget af dem.
Jo, men han er vel chef over nogen?
Altså, jeg vil også have lov til at sige, hvis han kun har 5 chefer, altså, så er han heldig. Altså, jeg ved, altså, jeg har...
Men det er jo dømt til at fejle, ikke? Altså, det er dømt til at fejle, ikke? Altså, når man ikke er enevældig, så er man jo dømt til at fejle, ikke? Altså, det går jo simpelthen for langsomt, det
okay,
der.
Så du siger, det kræver et andet politisk system, Kåre? Er det det, du siger?
Ja, helt sikkert, ikke? Altså, lad os få genindført enevælden dernede, så der ikke er tvivl om, hvad de skal.
Jeg tror altså ikke, de har prøvet at have haft enevælde før, Kåre, men at det, du foreslår, virkelig, at han skal kuppe dem,
nu er vi på noget kort.
Jeg er helt sikker på, at lige præcis dernede på Levanten, der har de en forkærlighed for ene herskere, i hvert fald i fiktionernes form.
Okay.
Så jeg tror, det er meget nemmere, hvis man kun skal forholde sig til en. Og det kan være en ganske, ganske kort periode, man kun skal forholde sig til en. Ikke? Altså, det er jo, altså, Hvis du sammenligner
sådan en overgangsregering.
Altså ja, en overgangsdiktator.
Så kan man lave sådan en lov om, at befolkningen godt må have våben for at sikre sig, at de kan banke de her diktatorer.
Nej. Altså, hvis vi tager, hvad den hedder, Solon af Athen som et godt eksempel, så var Athen var jo på vej til at gå fuldstændig rabundus på grund af social og økonomisk ulighed.
Altså ligesom i dag?
Ja, præcis ligesom i dag. Men det, de så gør, det er, at de udpeger en uvildig person, det er Solon. Og han går ind og giver, gældsanering til alle de fattige. Og så samtidig så giver han dem, så indfører han faste arbejdstider. Det er groft skåret, det han siger, det vil sige, at han pisser alle af. Men han har inklusiv i sin klausul sagt, at han rejser ud af landet de næste 10 år, så han ikke kommer til at gavne af det. Altså han sidder som en uvildig økonomisk rådgiver, som ikke selv høster.
Eller fordi han er bange for de repressalier, der vil komme, fordi han har lavet de her lov.
Han blev frygtelig populær.
Hvad tænker du, Jacob, hvad den her snusfornuftige kansianer, det han siger?
Altså, jeg tror, det kunne fungere, fordi det er meget små samfund. Så vil man godt kunne sådan noget der. Men, okay, ja, men altså på en eller anden måde vendte det på hovedet, fordi jeg mener også, enten må han sige, at krigen, der skal være, der ikke skal være en krig, eller også så må han tage magten selv. I hvert fald, når de værdier, man har, ikke kan løse problemet, så må man jo få sådan nogle nye.
Okay, Flemming, jeg vil have brug for, at du lige vil spille djævelens advokat her. Og kan du, er der nogen?
Altså, jeg tænker jo også lidt på, altså han skal også tænke lidt på sig selv, ikke? Altså hvis det er, altså jeg kan ikke lide det der med at have fem chefer. Jeg synes, en chef er rigeligt. Altså helst ikke nogen, ikke? Men altså han kan få det skåret lidt ned, ikke? Altså kunne han ikke snakke lidt med de der israelere, ikke? Prøv at lave en fed deal med dem. Hvad skal jeg have for det, ikke? Altså han kan jo være lidt beskeden, ikke? Altså bare have, hvad skal man sige, en femtedel af landet eller sådan et eller andet.
Okay,
altså.
Så jeg tænker, Flemming, at det du siger ikke nødvendigvis går imod det, de to andre siger. Altså de foreslår en form for statskup, i hvert fald midlertidig ordning, og du foreslår så, at man cutter en deal med fjenden.
Det er jo sådan ligesom for at gå udenom det der med, at altså hvis du poster penge ind i militæret, så forsvinder de ud i alle mulige steder. Så, ja. Ikke? Altså, det er sådan, nu gør vi den her ting. Ikke?
Det lyder vældig fornuftigt, hvad I foreslår, min herre. Så er der bare lige det med, hvad med de der to livvagter, adjudanter, politistikker.
Men det var egentlig dem, jeg refererede til, da jeg sagde, at han skulle måske lade være med at stå i front af den der her, man stiller sig bagved. Ja. Fordi det er jo tydeligvis, han er bange for, at hans livvagter, ja, er elendige, så må det jo være, fordi han er bange for, at han ikke kan beskytte ham. Det kan man jo løse ved ikke at stille sig forrest.
Så du tænker, du måske man kan bruge de der to gutter som en eller anden form for fall guys eller sådan noget?
Jamen, så står de der og ser pæne ud, ikke? Så er man ikke alene og sådan noget. Det ser meget fint ud.
Jamen, man kan jo, man kan jo bruge dem som alle mulige former for, hvad kan man sige, diplomater. Altså, de kan jo sendes i front et eller andet sted som diplomater til... Ja. Altså på Levanten, de har jo naboer til alle sider. De kan jo gemme den femfrontskrig, hvis de har lyst til det.
Altså hvis han laver den der deal med Israel, ikke? Og så kan han jo stille det op sådan, at han sender sin bodyguards der i front, ikke? Og sådan ligesom får det gejlet op til, at nu kommer vi og tværer de her israeler ud over det hele. Ikke? Og så kan han så aftale et eller andet med israelerne, og man
har
en
anden
niveau. Ja, israelitter.
De foretrækker at blive kaldt israelitter på det her tidspunkt.
Sorry. Yes. Ja. Og så de, altså, finder ud af en eller anden måde og få dem sat sådan ud af spillet på ingen tid og så videre. Og pludselig så mister hele hans hær, eller de der fem chefers hær, ikke? Altså de mister helt kampgejsten, og så vinder hans nye chef, ikke? Altså det var da en idé i hvert fald.
Man kunne godt udvikle en eller anden form for wrestling-system, hvor man brugte en masse penge på at lave nogle store kampe, der i virkeligheden bare var aftalt, der ingen kom til skade.
Oh.
Og så diskuterede man lidt frem og tilbage, hvor man havde vundet.
Så du tænker, at de her gutter, de skulle stille op i en eller anden form for staged fight mod nogen fra Israel?
Jamen, det var en mulighed, ikke? Og så kunne man sådan lidt skiftes til, hvem der skulle vinde, og det har man selvfølgelig aftalt på forhånd. Så kommer de der penge ind igen, ikke?
Tror du ikke, det bliver gennemskuddet?
Det tror jeg lige meget. Jo, på et tidspunkt bliver det gennemskuddet, men så er man så vant til det, det er en del af kulturen.
Okay. Så du cutter en eller anden deal med en eller anden fyr fra den anden side på forhånd, om at vores fyr taber?
Ja, fordi så vandt vi den her gang, og så ja, taber okay. Vi næste gang. Det er jo en måde at ligesom balancere tingene på. Ikke?
Okay.
Altså, det er godt gang i økonomien også, ikke? At have sådan en lille forretning kørende med sådan, ja, have sådan den årlige krig, ikke? Altså,
ja,
kan den overstås på en eftermiddag.
Tilbagevendende begivenhed, ja.
Yes. Så hørte du den, kære forsvarschef, stabschef, krigsherre, kald dig hvad du vil. Du har brug for ligesom at tage magten her i egen hånd. Enten har du brug for et godt gammeldags statskup, det her enevælde, det har vi også haft her i landet, det kunne noget. som vi siger i Jylland, og så ellers så, altså det der med i stedet for de her store kæmpe slag der bruger en rasende masse penge, så lav en eller anden form for aftalt spil med den anden side, hvor det hele går op i en eller anden duel, og så sørg for at placere dig på den vindende side. Nu har du fået lidt muligheder at vælge mellem. Held og lykke. Det andet dilemma er en ganske anden type, selvfølgelig. Det skal nok blive saftigt. Kære brevkasse, jeg er landshøvding og ret god til det, hvis jeg selv skal sige det. Giv romerne, hvad de vil have, og det samme til folket. Skat til de første, og skandaler til de sidste. Det forventes ligesom af en hellenistisk despot, og det er faktisk meget enkelt. Hvis høsten slår fejl, så får nogen til at ofre til afguderne. Hvis perserne tror med krig, så hold et stort orgie. Hvis det hele ramler, så lader man sig skille og gifter sig igen. Bliv ved med at give dem noget at tale om. Jeg var dog nødt til at fængsle en af de her profeter, fordi han var lidt for åbenmundet med sin kritik af mit seneste ægteskab. Jeg kan godt lide ham. Han gav mig en masse gratis omtale af ægteskabet, men nok er nok. Jeg havde planlagt at slippe ham fri ved lejlighed. Men så talte romerne pludselig om en ny folketælling, og det gik jo helt galt sidst. Så jeg besluttede mig for at holde et kæmpe orgie for at dæmpe støjen. Min kones labre datter, altså fra forrige ægteskab, dansede de 7 slørs dans, hvilket var noget af det hotteste, jeg nogensinde har set. Nu tænker jeg sikkert, det er lidt klamt, at jeg sidder og savler over min stededatter, men come on, jeg er hellenistisk despot. Det her er mit job. Nå, men jeg bad hende om at ønske sig noget. Lige meget hvad. Og så forlangt hun profetens hoved på et fad. Død og svinepølser. Det var ikke meningen. Behøver jeg at gøre det? Hvad skal hun med et hoved på et fad? Kan det være noget seksuelt? Hvis det er, så kan jeg give hende hvad som helst andet. Hvis en omskåren ikke er god nok til hende, så har vi etiopisk sort. Ja, endda en kæmpe hvid helt op fra Thule. Hjælp mig. Jeg vil vildt gerne skære ud, men det her går simpelthen over stregen. Ingen underskrift.
Altså min første tanke, det er jo et eller andet sted, at man, hvis man skal have et lykkeligt liv, så skal man for det første ikke gøre sig til en slave af, hvad en kvinde hun mener, at du skal.
Yes, sådan der. Så core back on track.
Altså det fører jo til alverdens unoder. Altså det kan godt være, at vi mænd, vi laver meget ballade, men 50% af den ballade, vi laver, det er jo fordi, at kvinderne vil have, at vi skal gøre det, og det her er jo et fint eksempel på det.
Michaela, hjælp, hvor er du?
Nej, men det er jo et faktum. Altså det er et faktum, at kvinder bruger mænd til at udføre vold.
Det er i hvert fald det, der sker i det her tilfælde.
Det er i hvert fald det, der kommer til at ske i det her tilfælde.
Altså, vi skal lige huske dog, at han laver lige movet selv, ikke? For han starter med at sige, ønsker noget, lige meget hvad.
Ja,
altså, der må man godt nogle gange også lige tænke sig lidt om. Så må man godt lige overveje, hvad det egentlig er, man sidder og fyrer af til sådan en hyggelig fest, og måske har man fået lidt for meget drik. Styr lige dine udtalelser.
Ja, og ved du hvad, så man, så hvis man er voksen nok til at sige det der, så er man også voksen nok til at trække den tilbage igen og sige til hende, ved du hvad, nu skal du prøve at høre her, søster.
Se, sådan, ja. Nu kommer vi frem til det, jeg synes, han skal gøre.
Søster,
han skal fortælle hende, at hun må forstå, at når man siger sådan noget, så snakker man af hjertet, og det er kærligheden, man prøver på at fortælle, og man vil jo gerne, men man kan jo selvfølgelig ikke gøre, og slet ikke sådan nogle horrible ting, hun beder.
Præcis. Godt, Jacob.
Altså, når folk ønsker noget, skal man tage det, skal man prøve at gætte sig til, hvad de har tænkt, eller skal man bare tage det ordret, ikke? Og sådan, hvis man sådan analyserer lidt på hendes ønske, ikke? Altså, hvad er det egentlig, hun vil have? Er det bare et hoved? Skal det være noget bestemt? Skal det tilhøre en bestemt? Altså, der må være nogle muligheder, ikke? Kan det være sådan en model af hovedet, eller hvad?
Det bliver censureret væk.
Det tænker jeg, at han kan være lidt kreativ der, ikke? Og, sådan, og så kan han måske... Så kan han lave sådan en hel serie af sådan hovedfester, ikke? Hvor sådan forskellige kunstnere har deres bud på sådan hovedet af en, man kan danse rundt med. Indvige den store årlige hovedfest.
Okay, altså Flemming, det vil sige, det lyder virkelig dekadent og meget hellenistisk. Det vil jeg sige. Hvad tænker du, Kåre? Lyder det ikke virkelig hellenistisk, det han foreslår?
Det ved jeg sgu ikke. Altså, men jeg betragter jo et eller andet sted, når han siger en hellensk despot. Altså det, som hellenerne er jo berømt for, det er jo et eller andet sted at have et meget åbent samfund. Altså det der med at invitere de fremmede ind. Jeg synes faktisk ikke, at han opfører sig hellensk. Altså der er noget i den ekstrem enevælde, som han et eller andet sted synes at have. Ikke? Altså netop fordi han også sidder og siger, at han er altså hellenistisk depot et eller andet sted. Det er ligesom hans... Det hører med til opgaveformuleringen, det er, at han skal bedække så mange hunder som overhovedet muligt. Altså, det er jo ikke, fordi han er søvs.
Det er virkelig en del af hans jobbeskrivelse, og det der med, at han har fået lidt for meget drik til den her fest, det er også en del af jobbeskrivelsen. Men,
det er også lækkert nok at få det.
Det er altså fint nok, men hvordan ville grækerne have løst det her så?
For det første, så har de jo de her ringet til os noget før. Ikke? Altså, de var gået så urakligt noget før, ikke? Altså, så det ikke havde udviklet sig.
Men nu er det også, man skriver til, når det er gået galt, som regel, ikke? Altså,
det er rigtigt.
Det er virkelig the last line of defense. Det er triari.
Helt sikkert, jeg mener, han skal rydde op i sine egne udtalelser, og så skal han måske holde op med at have så intrigante kvinder så tæt på livet.
Rydde op i sine egne udtalelser. Kan man redigere i det, man allerede har sagt?
Ja, det kan man godt. Altså, man kan jo ikke forhindre, at man har sagt det, men man kan godt forhindre, hvorvidt man står inden for det.
Ja, og nu kommer det jo også fra den mere, hvad kan man sige, den østlige del af det hele, ikke helt den østlige, men det kommer jo fra et sted, hvor man ikke ret mange 100 kilometer derfra har haft en tradition i årtusinder om, at når man mødes til store fester, så bliver man nødt til at drikke sig en lille smule fuld, fordi det er den eneste måde, man kan sikre sig på, at folk de faktisk siger sandheden. Det er jo en tradition, de har der på egnen. Og det tror jeg, man skal passe meget, meget på med at rukke alt for meget ved traditionen.
Jeg er altid modet mig over det der, for jeg er selv typen, der altid overdigter, når jeg er fuld. Så jeg kender ikke det der med, at jeg skulle sige sandheden specielt, når jeg er fuld.
Ja, altså, nu havde det måske været en fordel, jeg havde bedt jer om at være sådan lidt besoffende, før jeg mødte op. Men nu er vi også lige gået i gang med fasten, så jeg synes ikke, det havde været passende. Kom nu, kan I lige køre lidt videre på det der med at redigere sine udtalelser? Er der noget her, vi kan bruge?
Ja, men det er selvfølgelig klart, at han ikke skal... I fremtiden, så skal han ikke sige til en kvinde, at hun kan få, hvad hun gerne vil have.
Hvis han vil have, ligesom få hende testet sådan med moral, og så kan han jo gøre det. Han kan sige til, ja, jeg opfylder dit ønske. Nu skal du høre. Du bliver jo nødt til at træne lidt med den der store skræk med sådan at se et afhugget hoved. Så derfor så havde jeg forestillet mig, og så nævner han så en 2-3 personer, som hun holder meget af. Og så først får vi ham deres hoved, og så får vi hende deres hoved, og så ham deres hoved. Oh. Så kommer hovedretten, så kommer det rigtige hoved af ham, der du gerne ville have hovedet af. Altså, og så siger hun, nej, det var ikke lige det. Jamen, nu har jeg arrangeret det. Sådan noget, og så er det så hende, der tigger ham om og ligesom og vil ophæve ønsket, ikke? Men så kan han så forlange noget til gengæld af hende.
Altså, jeg kan rigtig godt lide ideen, men jeg synes også, den er risky, for hvad nu, hvis hun er så kold, og hun tænker, okay.
Det kan jo ikke passe, fordi sådan er kvinder jo ikke.
Altså, jeg forstår ikke, hvorfor kvinder holder sig væk fra det her podcast. Altså, du ved, med
det taler så venligt,
tænker jeg. Ja, altså med alle de her ligestillingsudtalelser, altså...
Ligestilling, det er jo ikke noget, vi har.
Ja, okay. Nu, det er noget, vi gør. Jeg ved det godt. Men nu bliver vi lige nødt til at arbejde med den her fyr. Om vi synes, han lige har håndteret det her helt rigtigt.
Altså, det har han jo tydeligvis ikke. Altså, men ideen, det hele kernen, vi har været der, ikke? Hele kernen ligger jo i. Sig, hvad du vil have, lige meget hvad.
Ja.
Så har man jo sat sig i en situation, hvor man kun kan gøre én ting eller to ting. Man kan gøre det, der er blevet sagt, eller man må sige, der gik jeg over streg.
Ja. Hvis han ikke kan trække det tilbage, og det ser ikke ud til, at det er en mulighed, Nej. Så må vi køre lidt med Flemmings idé om at arbejde lidt med det, han har sagt. Du ved, enten tage det alt for bogstaveligt, eller prøve at være lidt kreativ med, hvad hun kan have ment. Så det bliver ordlyden, og ikke...
Hun har i hvert fald ikke ment, at han skulle have noget igen, for at hun skulle have, hvad hun ville have. Så det må jo ikke lugte af, at han også vil have noget.
Og så mens alt det der, og så mens han laver den afledningsmanøvre, så smule profeten ud af bagdøren eller et eller andet.
Jamen altså, Flemmings idé er jo helt genial. Altså faktisk, altså, det der med, at han spiller simpelthen en modbydelig bold tilbage i fjeset på hende.
Sådan en slags Kong Salomon.
Er det ikke også samme folkefærd? Altså det sådan, jamen, altså,
de har nogle hoveder på fader og børn i kurve og alt muligt dernede på den der kant der, ikke? Altså, de holder sig ikke tilbage altså, for at træde over.
Jeg tror, jeg er helt ret i det der med Kong Salomon. Nu var han heller ikke altid Guds bedste barn, men han sagde og gjorde måske et par ting, man godt kunne lade sig inspirere af. Det, jeg vil sige til dig, kære landshøvding, det er, I har en masse gamle historier skrevet ned et eller andet sted. Kig på dem og lad dig inspirere af det. Og så det der med ordlyden. Hvis du er kommet til at sige noget rigtig dumt i fuldskab, så nu hvor du er ædru, forhåbentlig, så se om du kan kigge på, hvad du har sagt, og hvad hun har sagt, og så tage det overdrevet bogstaveligt, så skal der nok vise sig en udvej. Ikke? Og jeg vil sige, Flemming serverede den lige for dig. på et sølvfad. Dilemma nummer 3. Short but sweet, vil jeg sige. Kære brevkasse, min konge har pålagt mig at bevise vort riges storhed. Helt fra dets oprindelse og helt til vore dage. Det er en stor ære, der altid har ønsket at tjene kongen på åndelig vis. Jeg er dog kommet til kort over for opgaven. Ikke fordi jeg nøler. Jeg har dog en dårlig vane med at tjekke dueslaget hele tiden for at se, om der er kommet nyt. Nej, fordi ingen af de såkaldte vismænd eller kloge koner ved særligt meget om de gamle guder. Og der står meget lidt i de bøger, jeg har lånt af Sorø Klosterkirke. Så her kommer mit dilemma. Vil der ske noget ved, at jeg tog den romerske historie og skrev den lidt om? Jeg krænker vel ikke nogens ophavsret. Vil det være så uærligt igen? Der skal jo stå et eller andet på siderne. Og jeg tænker, at det trods alt er bedre, end at digte det hele selv. Hilsen, en klærk.
Helt sikkert, flyv du bare afsted. Altså, du bare dernede, og nu når du alligevel er dernede på egen, så spørg lige nogle af de der germanske stammer der, som du kommer forbi, om de ikke også lige har lidt. Og så tager du den bedste del, det du synes er det mest farverige, det som klæder det, som du gerne endelig vil fortælle. Du tager alle de små dele, og så lægger du dem sammen, og så skriver du en ny historie ud for det.
Ja, alle gør jo det, ikke? Jeg skulle ikke undre mig om nogle af hans, altså der er simpelthen nogen, der rukker nogle af hans idéer, ikke? Hvis han tilføjer nogle af sine egne idéer til det, han skriver, ikke?
Det er nemlig lige præcis det, man gør, når man bruger videnskab, eller når man skriver historie. Altså det at tænke, det er faktisk, at man kan jo kun tænke med de tanker, man har oppe i hovedet. For eksempel dengang Isaac Newton, han skulle lave tyngdeloven, så tog han jo alle de tidligere matematikers fremstillinger af den virkelighed, som vi bliver præsenteret for, og så tog han enkelte dele af de forskellige, og så kogte han det ned til en meget, meget simpel sætning. Det er den måde, man laver det. Altså, homo sapiens tænker i kor, og det gør ham, som har sendt spørgsmålet ind til os også. Det gør han også. Og han er jo allerede inde på det. Skal jeg begynde at kopiere noget af romernes? Jeg gør bare det, altså, fordi det gør alle de andre. Jeg synes, du skulle tage på en lang, lang, lang rejse. Ligesom god gammel Herodot, ud og snakke med hvem som helst, finde de bedste idéer, koge dem sammen til en helt fantastisk historie, som folk så kan tro på eller være.
Så lad være med at sidde for meget i klostret og komme ud.
Ja, kom ud og møde nogle mennesker.
Jeg synes, det er meget lige med kort, ja. Altså, ja. Nu er storhed jo, det er jo under andre omstændigheder noget, der tilhører historien. Om noget har storhed eller ej, ligger altid kun i historien. Det er jo ikke noget, vi kan gå ind og røre ved. Så det kræver det bare, at historien er stor. Og okay. Derfor skal man jo gå ud og finde noget, altså noget, der virker i forvejen. Så der er jo ikke nogen grund til at lave det hele forfra, hvis der findes noget, der virker. Men personligt, så vil jeg selvfølgelig råde om til den unikke mulighed for at sætte sig ned og finde på sit helt eget fra grunden af. Den unikke mulighed, hvordan han kan sætte sit eget spor og finde på sin egen ting omkring den udvikling, der har været, og den storhed, der er i riget. Det skal man altså ikke forklare, det var en mulighed. Jeg synes faktisk, det er lidt synd, at han ikke bare griber den, i stedet for at sige, jeg kan vel ikke lave det helt forfra. Men det er jo lige præcis det, han kan. Det var det, Gud gjorde.
Nej, det er der ikke nogen, der kan. Vi tænker i kor. Altså, mennesker er kun innovative med de ting, som andre mennesker har givet os at være innovative med.
Jo, men det er selvfølgelig rigtigt nok. Men ikke desto mindre, så kan det godt være, at du ikke synes, der er en forskel. Men der er en forskel på at gå ind og kopiere en anden historie, der er lavet i forvejen, eller sidde og væve den selv. Selvom man bruger nogle tråde, som alle har brugt, så er der kæmpe forskel. Og det her at væve sit eget tæppe, i stedet for at spænde det sammen med kludetæpper, der er lavet i forvejen.
De teknikker.
Det synes jeg, man skal overveje.
Hvad tænker du, Flemming?
Ja, altså, man kan jo sådan set mere eller mindre enig. Altså, det er jo lidt usædvanligt, men altså, han skal bare kaste sig løs. Der er så mange muligheder i det, ikke? Tænk ikke på det der med copyright og hvad det ellers er, han går og bekymrer sig om. Ikke? Altså, det skal bare være flot. Altså, jeg kunne forestille mig, at hans værk der måske kunne stå på hver en hylde rundt omkring, og folk vil læse det fra ende til anden.
Det vil det helt klart, Flemming. Men jeg er lige nødt til at påpege, at det der med, det vil stå alle steder, ikke også det, der kunne være problemet. Jeg mener, det lyder helt fint. Altså, hvis man skal stjæle fra nogen, så skal man jo selvfølgelig gøre det med stil, og man skal jo helst kopiere de bedste. Men er det ikke en risiko for, at det bliver opdaget? Folkens, især hvis det bliver udbredt over hele riget.
Altså det, her, det vi historie, har vi historikere til jo et eller andet sted, og antropologer til.
Så har de også noget at lave, mener du?
Ja, nej, men personligt så er jeg jo stadigvæk af den overbevisning om, at det kan ikke lade sig gøre at tænke selv. Altså, vi tænker kun med de ting, som andre mennesker har givet os at tænke med, så derfor kan vi følge et spor igennem historikerne.
Har du overvejet, at det er det, der er tænkning?
Jamen, det er jo det, der er tænkning, det er, at vi får de data af andre mennesker, og dem tænker vi så videre med. Altså, hvis du ser udviklingen af for eksempel Iliaden, og hvis du ser udviklingen af, og på engelsk, The Flood Mythology, altså den store oversvømmelse, så er det jo en historie, som har vandret og skiftet form og skiftet navne undervejs, hele vejen op igennem historien.
Ja, og det er jo, den skifter form, og den ændrer sig undervejs, og den forholder sig til den verden, de mennesker lever i, fortæller.
Jamen, det er jo fordi, at et menneske, som er i den her samtid, har jo selvfølgelig nogle andre tanker op i sit hoved, når du får en historie leveret bagfra.
Så er det heller ikke den samme historie. Så...
Nej, men, altså, men du kopierer formen, og du kopierer indholdsdelen af den. Ja. Der er ingen, der får en og selvstændig tanke.
Kåre, ja, Jacob.
Altså, hvis vi nu bruger den der
kludetæppe-metafor,
altså, hvis du har en hel masse klude, og det er klart, at der er nogle andre, der har lavet dem og så videre, og de er de samme klude, men altså, du laver dit helt eget kludetæppe ud af de her kludevælte, og hvilke nogle klude, du skal have, og hvor de skal sidde henne og sådan noget, ikke? Og det kan han sidde og virkelig og nørde med, ikke? Og så kan han sige, jamen, det er jo mit kludetæppe, nej, men det der over, det er, jamen, altså, ja, og hvad så? Altså, sådan er det bare.
Tror du ikke, vi sidder i dag som moderne mennesker og tænker patenter? Altså et eller andet sted, det er min idé, og jeg forholder mig intellektuelt til det her. Der er ikke nogen, der skal kopiere den. Altså jeg kan fortælle jer, at det er en forholdsvis ny opfindelse. I skal jo øvrigt læse om, dengang patentet blev indført over i USA. Helt fantastisk, en helt fantastisk historie. Men det der med, at man låner og stjæler af hinanden, altså som hellenist et eller andet sted ind i mit hjerte, der er det jo noget, som betyder så meget for mig. Altså grunden til, at grækerne netop fik den her enorme intellektuelle boom, som vi med rette kan sige, at det græske samfund blev til, var jo netop fordi, at de havde Zeus som gud, som er gæstebudets gud. Det er, at vi inviterer folk indenfor, så tager vi deres idéer, og så laver vi dem om igen. Vi tager deres historier, og så skriver vi dem om.
Det han er inde på lidt, ikke? Det handler jo det der med, hvad er forskellen på at lade sig inspirere og kopiere.
Men det
er det samme. Ja, inspiration er ikke det samme, men består af noget fra det første. Ikke? Der er jo forskel på en kopi. Det er vel bare en mand til.
Ja, men det vigtigste, det er, at det er smukt.
Hvis du skal være helt ekstrem, så kan du jo sige, at det, jamen det der, det består af nogle bogstaver, som nogle andre har opfundet. Ikke? Altså, hvis du splitter det helt op i...
Det skal endelig være ekstreme.
Det gør jeg også, fordi at jeg er filosof.
Okay, så det vil altså sige...
Men må jeg lige have lov til det? Det er meget, meget vigtigt, at historien er smuk, fordi den skal være overbevisende. Det er det vigtigste.
Der er fantasi i den, man kan mærke, at det her, der er virkelig en, der har siddet der og virkelig tænkt over, hvordan han skulle lave et kludetæppe, der var anderledes end alle de andre kludetæpper.
Okay, så kære Klærk, hvis jeg lige prøver at sammenfatte her. Der er ingen her, der synes, det principielt set er en dårlig idé, det du har fat i, uanset om du tager Kåres idé om at tænke i kor, eller Jakobs idé om at lade sig inspirere, eller Flemmings kludetæppe-metafor. Men det er jo bare lige det. Det kan jo godt nemlig blive opdaget, og det kan godt blive for tydeligt en kopi, hvis det ikke bliver gjort med stil og klasse. Og som vi har været inde på, så lad det inspirere, men lad det inspirere bredt. Der er romerne, og de har så også kopieret fra grækerne. Og grækerne har kopieret eller lavet sig inspirere fra andre kulturer. Hvad med sådan en form for syndflodsmytologi? Hvad med en lille samling håndskrifter af det, der også er blevet kendt som Bibelen? Altså, kom uden for det der kloster, ikke?
Ja.
Se dig lidt omkring, og så er der ikke nogen, der vil lægge mærke til, at du henter lidt fra øst og vest. Det er faktisk, det vigtige er, at det er fra øst og vest. Er I enige med det her?
Ja.
Super. Jamen, så er den jo i kassen. Vi vender tilbage om en 14-dages tid, forhåbentlig med en hemmelig gæst. I mellemtiden, hvor kan man finde dig hen, Jakob?
Mig kan man finde på Left Podcast, på din podcaster.
Er den nitiansk?
Ej, det er mere bare ren underholdning.
Udmærket. Og hvad er det nu, den går ud på?
Det er Left Podcast, det er rollespil, der er klippet sammen som færdig historie.
Super. Og Flemming, hvor er det, man kan finde dig hen?
Ja, altså det er sådan mest bruger tid på for tiden, det er Fantasticon, som jeg snakker om i nogle andre podcast også, ikke? Men det er Fantasticon med C.dk, eller også så kan man bare skrive og google på det. Der er Aliette Podar, som er sådan en fantasy science fiction forfatter, som skriver rigtig godt, og så har vi vi har sådan en kunstner, jeres gæst i år, som er meget interessant, og som jeg ikke lige kan huske navn på, selvfølgelig.
Men vedkommende er virkelig interessant, den her ukendte person.
Vi har tit nogle som ikke er super kendt, og så har vi så et enkelt navn, altså Aliette Podar, i hvert fald inden for science fiction kredse, som er ret kendt.
Okay.
Og så har vi en, der ligger sådan lidt over af, så skal vi sige, mainstream litteratur, men også sådan lidt fantastisk litteratur. Jasper Forte med to F'er. Altså, jeg har ikke fundet ud af, hvorfor han skal stave sit navn med to F'er. Men...
Mit navn er stadig med to N'er. Det er der ingen, der ved, hvorfor. Kåre, hvem er dig? Hvor kan man finde dig henne?
Jamen, man kan finde mig på biblioteket. Der står jeg under metafysik og erkendelsesteori med bogen The Educational Revolution. Og så kan man finde mig på YouTube, hvor jeg har en podcast, der hedder Det Græske Testamente, som er en lang fortælling. En meget lang fortælling om alt det, vi gør for kærlighed. Og om alt det, vi ikke må glemme. Altså, vi er jo unægtelig homo sapiens, så vi kan jo kraftedeme med ikke huske på vores næste, vores mund.
Yes.
Så derfor tror jeg, det er vigtigt, at man laver sådan en historie, og derfor laver jeg den historie. Det er gratis for alle.
Super. Og du ved, it takes one to know one. Jeg er nemlig også et menneske. Mit navn er Rasmus Wichmann. Wichmann, hvis I skulle have lyst til at finde nogle af mine bøger på biblioteket. Når det her bliver sendt, så kommer jeg i den førstkommende weekend til at være gæsteprædikant i Borbjerg Kirke i Vestjylland. Så vi kommer ikke til at livestreame det, så I bliver nødt til selv at finde, stedet. Og i mellemtiden, så vil vi være rigtig glade, hvis I vil foreslå os nogen, I godt kunne tænke at høre på podcastet. Det kan være en anden podcastvært, det kan være en historiker, museumsfolk, eller ja, altså kun fantasien sætter grænser. Så skriv til os, vi vil rigtig gerne høre fra jer. Nå, er I her stadig? Det er nok fordi, I gerne ville høre mig afsløre, hvem der var dagens brevskrivere. Dilemma nummer 1 var selvfølgelig skrevet fra det område, der hed Filistrene, og refereret til den antikke kæmpe Goliat. Dilemma nummer 2 var skrevet af Herodes Antipas, søn af Herodes den Store, hvis datter Salome forlangte Johannes Døberens hoved på et fad. Nu vidste jeg, hvilken årsag. Hvad angår dilemma nummer 3, så var det selvfølgelig klærken Saxo Grammaticus, skriveren af Danmarks historie, som gerne lige vil have et par gode råd.